dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsemmilkom semmija ta' Radio Lauretana, jien Mary Scicluna, rġajna l-tqajna fdil-iskeda tal-miliet, u bħas-soltu naqralkom xi novella ħelwa. Illum għalikom għandi novella b'isem ta' Rigal ta' Trevor Zara. Baqa' wieqaf bejn il-bieb u l-antiporta, b'kaxxa daqs dinja fidu u bħal mċarrad bħal dawk tar-reklami tat-toothpaste. Għajneħ jiddu mi wara n-nuċċali kienu qed itennuli bla wafqin. Għadek ma rafniex, jien ninu għattart. Iva għaddi, mela se tibqa' wara l-bieb, qatlu jien bit-bissima li tħabbata sew ma tiegħu. Iżda moħħi ma kienx qed jitbissem. Ninu għattart, ninu għattart. Tgħid nafu f'xi soċjetà. Konna naħdmu flimkien. Iltqajna xi darba f'xi kumitat, min il-mniefaħ kien. Ftaħtlu s-salott u hu baqa' dieħel warajja. Jitħaxkem mal-ħajt biex ikun jista' jdaħħal miegħu dik il-kaxxa daqs xi fajk imgeżwra ġol-karti kannella. Stedintu jpoġġija fuq it-tavolina u tlabtu joqgħod bil-qiegħda. Għandek raġun ma tarafniex, qalli wara li ħanif stwil. Ferħan li ħeles mit-toqol ta' dik il-kaxxa goffa. Ilna snin ma niltaqgħu. Bdejt innota li fi kliemu kellu aċċent Trump. Donnu xi ħadd li qatt ta' xi żmien barra minn Malta. Jew forsi jrid jilaba tal-kiesaħ bħal dawk li ħilsienhom ta' parsi ma jdurilhomx għall-Malti. Infxilt se naqbad iwieġbu. Tgħid nagħmel ta' biruħi għaraftu u nifraħ bih u nistaqseh kif inhi l-mara. U jekk it-tfal kibrux? U jekk jinsar ta' għażeb? Derlin tebaħ bil-fixla tiegħi u bla ma qalli kelma oħra ħareġ kartiera minn butu. Fetaħa u minn ġo fija silet ritraċċ kejken, maffeċ u imtebba biċ-ċriki kannella. Tiftakru staqsini waqt li newwiluli? Tfaċċaw quddiemi tliet filliri tfal sussubien ta' xi disa' snin, kollha bil-qmiż bajda. Bil-qalzit qasir ta' lewn skur, b'ingravata pariġġu. Bil-wifqa ġo nofshom, rasha mmejla la ġemba, u għajnejja mamxin bix-xemx, il-maħt il-misdebonu. Bħal min jistembaħ minn nasa twila, tellajtidi ma' rasi, u bistaġi pajjat. Da' żgur, ninu għattart, ta' patakka. Ir-reklam ta' toothpaste reġa' tfaċċa. Ferħan se jisir bil-patakka b'kollox. Dak id-daqxejn ta' ritratt xeħitni bħal berqa 30 sena lura. Konna fit-tielet sena tal-iskola primarja, fil-klassi ta' Miss Maria De Bono, għallima mdaħla sew fi żmien, li kienet iġġielna ngħidu tables mit-tu sa' 12 kull filgħodu, preċis wara t-talba. U dik is-sena kelli ħdejja fil-bank lil-ninu għattar ta' patakka. Tifel qisu sifja. Li ħsibu biex jiġġielet ma' kulħadd u aktar jaqla milli jagħti. Ninu għattart, x'kien sar minnu wara da' snin kollha? Naf biss li kienu telqu lill-Awstralja, iżda qatt aktar ma kont smajt b'aħbaru. U issa wara dawn is-snin kollha reġa' qabeż il-barra minn dak ir-ritratt qadim u sfajjar. Mhux aktar bħala tfajjel dejjem bil-flissjoni u qatt ma juża maktur, imma raġel mamur. B'xusa sewda u lixxa mimxuta pulit. Libsa irrigata rqiq b'ingravata dejqa. Ma mesniex qetlu ta' patakka. U l-ġrajja tal-presepju reġa' tħadet il-ħajja. Kif kont insejt għall-kollox? U x'waħda din, kemm jien magħmul stramp. Moħħi żulżieqa u ninsa ġrajjiet sħaħ ishom qatt ma kienu. Iżda mbagħad malli tqabbadni li x'kien tarf. Kollox jerġa' jibda ġej lura bid-dettalji u l-irqaqat kollha. Fit-tfulieti dejjem nafna bi preseppju mill-isbaħ id-dar. Missieri kien jiftaħar li ħadd daqsu ma jinqala għall-preseppji. Kull sena kien jara xi jżid u xi jirranġa. Daqqa jibdel ix-xeni ta' wara, daqqa jżid aktar irtieqet, daqqa jagħmel il-mitħla ddur bil-mutur. U darba minnhom saħan sitra kisser il-preseppju li kellha u floku għamel ieħor ġdid tas-sufri. Naħseb li ftit kien hemm nies dilettanti tal-preseppju hekk bil-gof daqs missieri. U dik il-ħabta jien kont nemmenta bil-ħaq li fir-raħal kollu ma kienx hemm preseppju isbaħ minn tagħna. Kont inkun fuq ix-xwieq biex tfittex tgħaddi l-festa ta' Santa Katerina, għax kont naf li preċiż l-għada tal-festa missieri kien iniżżel il-preseppju minn fuq ir-raf li kellna fil-kamra tal-ġnien biex jibda jipprepara. Imbagħad kien iġib transformer tqil infern u miegħu kien qabba tanqbuta sħiħa ta' wires. Inejt issew, qatt ma stajt nifhem għaliex kien hemm bżonn dik il-kobba sħiħa ta' fil-diferru biex inxtiegħlu ftit botwat daqs ċiċra. Fl-armar kollu tal-preseppju, dik kienet l-unika biċċa xogħol li ddejjaqni. Għax daqqa ma xelitx il-lampa tal-erien iż-żgħar, u daqqa dik tal-mitħna qed ittebteb. U daqq hemm wajer imġannad bit-tejp li qed jillaxxa. U minkejja l-ħoġġa li kellu minkejja l-ħeġġa kollha li kellu, missieri sa fl-aħħar kien jitlaf sabru. L-ewwel kien jibda jonfoħ, imbagħad jinfex jgħid ħaq il-linja, id-dawa waħda hija li qatt smajtu jgħid, u aktar iva milli le jispiċċa biex jitlaqlu San Filip u jikkonvinċi lilu nnifsu u lilna l-koll li l-preseppju kien jidher isbaħ. Jekk xi żewġ erien jibqgħu bla dawl. Imbagħad kien iġib biċċa portiera ħadra skur, jemiża max-xifer kollu tal-preseppju u warajja jinħeba t-transformer bl-arterji maġġuri u minuri tiegħu kollha. Minkejja li l-armar tal-preseppju kien għalija l-isbaħ ġraja tas-sena, aktar ma bdejt nikber, aktar bdejt nixtieq nagħmel xi ħaġa jien. Il-preseppju sabeħ li kellna kien tagħna l-koll. Tal-familja. Hekk kien jgħidilna missieri meta ommi tgergirlu li dak il-preseppju kien kbir wisq jew twissieh li ma jmux ilaqgħa xi xokk minn dik it-taħbira wires. Dal-preseppju ta' kulħadd, ix-xogħol nieħdu jien, imma nagħmlu għalikom. Imma b'dan kollu kont inħoss li dak il-preseppju ma kienx tiegħi. Missieri kien qabel kollox jagħmlu għalih innifsu. Jien ma stajt nagħmel xejn fih. Li finħares u napprezza, kont biss spettatur. Missieri ma kien ħallini nagħmel xejn, li fjibatni xi ġirja sal-kamra tal-ġnien, inġiblu xi biċċa għodda li jkun nesa. Forsi peress li kien jaf kemm kont inferfex, ma kienx se jissogra jaf dali f'idejja dak il-preseppju. L-aktar il-preseppju l-ġdid tas-sufri li kien il-mimmi tajneh. Naħseb li kelli xi disa' snin. Meta twebbilt li nagħmel preseppju jien. Ikun tiegħi biss u nagħmlu kif irrid u kif joġobni. U nixtri l-pasturi mingħand Wenzu l-ħajjat. Mela x'inhu? Hekk nagħmel. Imma lanqas il-ħaq taħt f'ommi u ddim ommi li ma qaltlix. U mela se nimtlew il-preseppji. Mhux biżejjed għandna dak li ngombru ta' missierek. Ħa taħt it-tarax kollu. U laqqas għandi fejn inqiegħed il-prem toħtok. Preseppju ieħor jonqosna. Għall-ewwel kont dendilt geddum sal-art. Rajt il-ħolma kollha ssir li triqtaq. Imma minnu fih it-triqtaq reġgħu ingħaqdu u ffurmaw jigsaw puzzle mill-ġdid. Ekku, nagħmel preseppju għand in-nannu Kons. In-nannu Kons u n-nanna Karm kien joqogħdu fit-tarf l-ieħor tar-raħal. Jien kont ġejju sejjer għandhom. Għax in-nannu Kons kien ifissidni tajt kemm u aktar ma n-nanna Karm tajat miegħi minħabba l-prasper li kont nagħmel kuljum. In-nannu Kons aktar kien iżgħażaq lis-soldi jew biex jinkil in-nanna Karm. Jew għax tassew kien iħobbni daqs dawl għajnejh kif għadni nemmen sal-lum. In-nannu Kons u n-nanna Karm ma kellhomx preseppju. Ħabat tajjeb, nagħmlilhom preseppju jien. Għax imsieken, ja ħasra. Mhux sew ma jkollhomx preseppju għall-miliet. Iżda meta qed b'dan lin-nanna Karm din xengla rasa u weġbitni. M'għandniex il-bambin? kienu jarmaw bambir kbir u gof fil-kamra tal-ikel. Kien bambin li xemma kelli grazzja miegħu. Kien libes libsa bajda tas-satin u kien bil-qiegħda dritt fuq blata bideħ kemm xejn miftuħin. L-istess kif joqgħod in-nandu Kons meta n-nanna ġġielu jżommilha xi marella suf. Meta twieled il-bambin ma kienx hekk, kontet lin-nanna Karm. Fisqija biskellu u mhux dak il-mant aħmar qisu tal-aċċjomu u dawk in-naġġiet taħdensa aħżar wisq. Jekk tqabbilhom mal-qis tal-bambin, aktar qishom ġrieden. Kieku l-sinek twila għandek, tfanstet in-nanna. Fil-pront irrealizzajt li l-presepju jien marċ nagħmlu għan-nanniet imma għalija n-nifsi. Wara kollox, kont bien missieri. Bravo għalik, weġibni n-nannu Kons meta rani mħasseb. Armaħ wara l-bib tal-bejt fuq il-mejda tal-rokna. Hemm m'għidejqek ħadd. M'hawnx għalih in-nannu Kons. Kien jaf li dik id-daqxen tandana ta' wara l-bib tal-bejt kienet il-ġenna tiegħi. Dejjem hemm kont nitla meta rrid nagħmel xi tajra jew inżarba bil-boħbi xi ġugarell toħt il-kbira biex nara kif jaħdem. U x'aktarx nibqa' skantat il għaliex ma ħadimx. In-nannu Kons wedni li jagħtini daqqa tit biex nagħmel il-grotta tal-karta pesta. U jien min-naħa tiegħi naħseb għall-pasturi. Illum inħoss li għandhom nejn kienu l-pasturi ta' Wenzu l-Ħajjat li l-aktar qanqluni biex nagħmel dal-preseppju. Wenzu l-Ħajjat kellu ħanut mudlam fi triq dejqa li ta' kuljum kont ngħaddi minnha jienu sejjer l-iskola. Niftakru dejjem xi żewġ tixjuħ f'ħanutu. Serji u jħarsu dejjem biċċiera donnhom kisruha ma' kulħadd. Fil-bib tal-ħanut kellu żewġ armarjijiet dojoq li s-sena kollha kienu mimlijin gandlieri żgħar taċ-ċomp, fjuretti, lampieri u kalċijiet daqs nitfa'. Iżda ma nof Novembru, it-tamir tal-knejjes tal-lob kien josfor u li x-kafef jimtlew kollha pasturi. Meta kont nixbaqat ma kont nixbaqat tinħares lejhom. U aktar ma niflihom, aktar ma kontx nista' nifhem għaliex missieri kien jgħid li huma koroħ. Dik il-ħabta fil-ħwienet tal-belt kienu bdew jidru l-ewwel pasturi tal-plastik. Missieri kien minn ta' quddiem li xtara set minnhom. Għax dak il-preseppju famuż tas-sufri ma kienux jixirqu il-pasturi mfattrin ta' Wenzu l-Ħajjat. Ikolli nistqar li dawk tal-plastik kienu maħdumin ta' bil-ħaq bis-sena biex ma ngħix bl-arti. Imma b'dan kollu, l-armarjijiet iffullati bil-pasturi tat-tafal ta' Wenzu kienu jsaħruni. Ta' tfajjel li kont ma kontx nista' nifhem li lin-nifsi għaliex kienu jiġbduni daqshekk. Forsi għax ħafna minnhom kienu jixbħu li xjuħ strambi li kienu jpoġġu fil-ħanut ta' Wenzu. Jew għax xi wħud kellhom ħarsa ġwejda bħal tan-nannu Kons. Kien x'kien bdejt infaddal kull solt li kont niddobba. U malli naqgħet tliet soldi ara nisejjer ġirja waħda għalant Wenzu l-Ħajjat. Li ma trid? Kien jistaqsini Wenzu bil-lajma. Wara li bit-tliet soldi inkuntek tiktlu xi sitt darbi ġo xulxin mal-ħġieġa tal-armarju. Wenzu kien qari, iżda mal-qurrija kollha kellu ħafna xar qasir u ppuntat qisu rizza. Billi dan kien abjad qotna, ma kontx tintebaħ bih mill-ewwel. Iżda malli jersaq fid-daħla tal-bib, kull xara kienet tintlaqat mid-dawl tax-xemx u l-fidda tagħha tleq u tlellex sa ma rasu ssir donna kuxxinett. L-ewwel pastur li xtrajt kien dak li qed jażak. Kont ħadd grazzja mali masqa u rrid timmissa bidi biex nara x'kienet. Sibta magħmula minn zok ta' sulfarina u nitfa' kartun. Imma li n-nannu Kons oġbu. U qabel ma tlaq lura lejn id-dar kien tani solt ieħor. Bis-saħħa tan-nannu Kons li x'kafef ta' Wenzu l-Ħajjat bdew jiżżarmaw. Xtrajt ir-raj tan-naġa fuq daru. L-għażien, il-għaġeb, ix-xabbatur, taż-żaq, tat-tambur, u fl-aħħar nett il-bambin, il-Madonna u San Giuseppe. Ħallejthom għall-aħħar, għax wara kollox, dawk tas-soltu u dejjem jagħmluhom l-istess. dejjem bil-għajnuna tan-nannu Kons għamilt ukoll il-grotta. Kienet ġiet tonda tonda, aktar qisha l-mina ta' indwieli milli jarġol blat. Imma kont imkabbar biha tgħidkem, u meta żbajta bil-kannella ħamrani li ħallat nin-nannu, u żbajt magħha l-pulzieri tal-qmis u l-wix tal-mejda tal-rokna. Derli li ħdejn dik il-grotta tiegħi, il-presepju tas-sufri ta' missieri kien ħrafa. Bil-kaxxi ta' żraben kont għamilt xi erba' rziset. Kont għamiltom bil-bibien u t-tieq u t-twieqi jinfetħu u pinġejthom kollha filata filata. Donnhom il-faċċati bil-fil li qed jibru da' żmien. Sa fl-aħħar il-presepju kien lest. U meta poġġejt fih il-pasturi u żejjintu bil-ħaxix, ħassejtni nixtieq nibki bikja twila. Jew noħroġ niġġerra fi triqat tar-raħal biex ngħid lkulħadd li l-ebda ndana ta' taraġ ma kella ġawra isbaħ minn din tiegħi. Imma matul dan ix-xogħol kollu, matul ix-xiri tal-pasturi u t-twaħħil tal-karta pesta, xi qatt bil-qiegħda ħdejja fil-bank tal-iskola kellu jitqanna jismani nredden dwar kull ma kont qed nagħmel. U dan kien li msejken Ninu Għattar ta' Patakka. Issa għandi sitta b'kollox, arani mpespislu minn taħt l-insien, waqt li misdebono tkun qed issejħilna wieħed wieħed biex immorru quddiema bil-pitazz, ħalli taċċerta ruha li ma ħallejna xemm barra mix-xogħol tad-dar. Issa għada s-sibt u hemm mit-tieni solt ieħor, ikolli biex nixtri l-ħmara. Taf kemm isabiħa, għandha salib iswed madara kollu. Mela hekk jgħidu. Kienu wieġeb Ninu, għax dik rikbet fuq għal-Madonna u l-bambin għamlila salib kbir. Imbagħad il-miss issejjaħ lil Ninu u dan joħroġ ħdejja bil-flissjoni b'kollox. Imgerrex u b'dembu ben saqaħ għax jaf x'hemm lest għalih. U l-miss qarat infex ta' tiħġoratu bil-pitazz b'kollox, għax minn tnax il-somma għamel ħamsa biss u ma nġib waħda tajba. Ommi dejjem kienet wissini biex ma nagħmilx miegħu. Dawk familja mħawda kienet tippritkali ommi meta jfettillin semmeħ quddiema. Missierhom dejjem fil-ħanut ta' xmun jilagħbhom. U ommhom għalkemm mara tajba kemm trida m'għandha l-ebda disċiplina fuq uliedha. Kulħadd jagħmel li jrid. Il-kbir miżgur għalaq 16-il sena u xeba jiġri l-għawnu lin. Qaf li jara xetlek, għara ma nkunx naf li qed tagħmilha miegħu. Ma tarax, kont inserħilha rasa, qatt mettilha li Ninu kien ħdejja fil-bank. Kont naf li Ninu kien tifel imħarbat, li dejjem jiġi l-iskola żmattat, u li kien l-aktar tifel injorant tal-klassi. Imma kien iġelni nitħaq, qatt ma rajtu bil-geddum, qatt ma qbadtu jibki. U meta jidħol lura f'postu wara xi xeba pitazz ġew iċċu, kien iwerra ċajnieh u jikxef żewġ ċinniet bħal ta' fenek u jaqsam lil kulħadd bid-daħ. Fuq kollox kien kumpanija ideali għal xi tellerita bħali. Kien jaf jisimek. Waqt li jien intaqtaq u nredden dwar l-aħħar pastur li xtrajt u lieħor li jmissni nixtri, Ninu kien joqgħod jismani bil-kwiet bħalsa serja fuq wiċċu. U b'xi kummenċ kejken kultant biex jurini li tassew qed jieħu gost jismani. Għalhekk mhux ta' bxejn li meta l-presepju kien lest għaġġilt ħadd lil Ninu biex jarah. Jogħġbok kont staqsejtu meta rajtu skantat iħares leħ bħal u kemm xejn imbexxaq u b'dewk iż-żewġ sinniet ta' fenek mikxufin. He, jmissu ma jogħġobniex għalli Ninu l-isbaħ presepju li qatt rajt. Miskin Ninu, ma tantx kien ra presepju f'omru. Kemm ġik sabiħ, u dik il-mitħna intu kollha għamilta, prosi ġbin kemm tinqala. U d-dur ukoll weġibtu jien, u tajta daqqa soda b'seba jilwerrej fuq waħda mill-paletti tal-ferfira biex nurih li għalkemm ma kien iġbi l-mutur bħal ta' missieri, xorta kellha l-ħila d-dur żewġ tidwiriet kbar, donna maħkuma minn Urugan. Dak il-ħin telaħdejna n-nannu Kons. u biex iżied li mal-vittorja ta' dak il-waqt, u d-dimninu beda jħarref li kollox kont għamilt jien, u li ju, kull mamel kien li tani xi żewġ idejat. Qatt ma ħabbejt li nannu kont żgħażlak in-nar, u fit-telfa tas-suċċess dort fuq Ninu u wettlu. Nin, issa xi darba hu dinar għall-preżempju tagħkom. Kienet l-ewwel darba li fuq wiċċ Ninu rajt del ħafif ta' swit il-qalb. Baxxa rasu lejn il-madum tal-art u minn taħt l-insin weġibni. M'għandniex preżempju. Ma niftakar xedna aktar dakinhar. Iżda wara li Ninu telaq l-endaru u wara li jien u n-nannu konst kellimna dwaru quddiem in-nanna Karm, din daret lejja bil-ħlewwa u qaltli. Tafx qed ngħid ibni. Ninu tifel f'qir. Għax ma taqbadx il-preżempju ta' tijulu. Inti għandek ieħor kbir id-dar. X'taħt naħtaf lin-nanna Karm nimneħira u n-nitfilha s-suf kollu ta' taħtu. X'nagħmel? Nagħti il-preżempju lil Ninu. Mela ma tafx inti tgħid. Hekk tagħni l-qalb li weġiba. Iżda tant ħassejt nixxukjat li ma flaħt il-lissa xejn. Qedtilhom biss li sar lil-ħin. U ġrejt lura lejn id-dar. Tul it-triq kollha ħassejt nirrabjat għan-nanna Karm. Kif ma stħax tgħidli ħaġa bħal din? Da żgur, mhux jagħmlithom is-sagrifiċċji li għamilt jien. Niċċaħħat anki minn żewġ ħelwiet biex infaddar għall-pasturi. Dejjem nibża li ma nilħaqx nixtri biż-żejjed sa ma jasal il-miriet. Jew li wensu l-ħajjat jilħaq ibeħ xi pastur li nkunx ħittajnejja fuqu. Da żgur. U mhux hi li qalet dik ix-xeba mingħand ommi meta ċappast il-pulsieri tal-qmiż biż-żeba kannella. X'hemm m'għandix nagħmel, preżempju bħal dak naqbad li nagħtih lil Ninu, lanqas għal 1000 lira. Iżda n-nanna qalt li kelma li qatt ma kont ħsibt fuqha qabel. Ninu kien tifel f'qir. Kont naf li Ninu kien nofs ras, injorant, imħarbat u ma jimpurtaħ minn xejn. Iżda li seta kien tifel f'qir qatt ma kien għaddieli mir-rasi. Jista' jkun li n-nanna kellha raġun. L-iskola dejjem kien iġib biċċa ħobż bil-marġerina. Qatt ma jkollu ftit perżut magħha jew feres ġobon, u qatt ma rajtu jiekol tuffieħa jew larinġa. U l-qliet se tkollha mraqqejn u żraben bil-bettijiet miftuħin. Qaf li naħseb in-nanna ma qalitx ħażin. Ninu tassew tifel f'qir. Murara kemm jifraħ li kellu xi ħadd jagħtih il-preżempju sabiħ bħal tiegħi. Ħaq in-nanna Karm, minuta qabel kont ferħan sentir. Issa ara x'għamlitli. Qalet nofs ta' kelma u qalbitli moħħi kollu. L-għada fil-għodu, wara tqarbin waqt li kont miġbur bil-pali ta' jdejja quddiem wiċċi, il-kliem tan-nanna Karm erġajt smajtu. Imma did-darba ma smajtx lilha tajduli. Xi ħadd ieħor kien qed itennijuli b'aktar ħlewwa u imħabba. Kemm jifraħ Ninu li kellek tagħtih il-preżempju. Ma tixtieqx tagħmel lil xi ħadd ferħan? Meta ħriġ mill-Knisja, moħħi ma kienx għadu mqalleb, kien kalm u ċar. Ħassejtni ferħan irrid naqbeż u fuq kollox skantat biha nnifsi il għaliex kont qed inħossni daqshekk kuntent. Għalkemm illum għaddew 30 sena sħaħ, l-għajnejn ta' Ninu għattart għadhom quddiemi. Dawk l-għajnejn kbar li nfetħu jiddu b'dawl tal-għaġeb meta l-għada mortetlu li nixtieq nagħtih il-preżempju tiegħi. Għalija, għal kollox, b'xejn? Konna għattejnieh b'karta tas-siment. Poġġejna l-pasturi ġo kaxxa ta' żraben bi ftit tajjar fil-qiegħ u mort Ninu jwasslu sad-dar. Ommu ma kienitx hemm. Għadna fuq l-adba nistennewa tasal. Imma meta rajt li seddum ma tiġi, kont laqt lura lejn id-dar. Il-għada, innannu kons kien għalli li jom Ninu kienet marra tandum, biex tara jekk kienx tassew li jinkontajtu dak il-preżempju kollu. Illum inħossni nejra għal-ferħ li kelli f'qalbi matul dak il-miliet. Ħassejtni nixtieq nanna b'di rajja lil kulħadd. Ħassejtni naf kif inħobb lil kulħadd. Saħan sitra lil dawk li ma konċ naf. Saħan sitra li xxuħ bżieza li kienu jpoġġu fil-ħanut ta' wenzu l-ħajjat. U kont bdejt inħossu kol xi ħaġa oħra. kont ndbaħ tal-ewwel darba fil-ħajja x'kejkna tiegħi? Li lili Alla kien iħobni. Li Alla mhux tassew kien raġel xwejjaħ bil-leħja twila, iħares donnu s-surmas tal-iskola, kif kien hemm pinġut f'wieħed mill-inkwatri tal-Knisja. Alla kien missier ta' qalb kbira li lili tfajjel ta' 9 snin kien iħobni ħafna ħafna. Kien tant iħobni li kien urieni kif għadni nħobb il-ħadd ieħor. Dik il-ħabta dan kollu ma kontx nirraġunaħ bl-istess mod kif qiegħed nirraġunaħ issa. Imma kont ħassejtu ġo fija, ħassejtu b'ċertezza li qatt ma kont ġarrabt qabel. Ninu għattard fetaħ il-buttuni tal-ġlek, ħall-loqda tal-ingravata u ż-żerżaq ġol pultruna. Dak il-preseppju li kont tajtni ma nsejtu qatt għall-libla ma ħares lejja u bir-raġun. L-ewwel nett għax kien qallani xeba mingħand ommi u oħra akbar mingħand missieri. Rridu jgħidu li sraqtu. Imma mbagħad wara li ommi kienet marret tant nantek u din aċċertata li ma kont straqxejn. Missieri kien bħal instaram u ġej qanfidli xari u jiċċajta miegħi. Kont smajtu jkellem lill-ommi minn taħt il-sien waqt li kienu fil-kċina. Imma kif jista' jkun ġus li xi ħadd jagħtik xi ħaġa hekk ta' xejn? X'għaltlek allura nantu li l-pasturi xtrahom kollha dak it-tifel mis-soldi li jaqla? Bil-kemm irrid nemmen? Lanqas jien ma tajthom xejn qatt lill-uliedi u dan tifel barrani taħ leżes ħaġa li kellu. Lill-missieri kont għadna qatt ma rajtu jirfes l-adba tal-Knisja. Imma dik is-sena, minflok jgħaddi l-lejl jilab il-karti fil-ħanut ta' xmur, missieri ġeri Knisja magħna għall-qudisa ta' nofs il-lejl. U mhux hekk biss, tela jitqarben ukoll. Jien kont ħsibtu qed iħossu moħħu. Nista' ngħid li minn dak il-mili tlawn saret bidla tal-għaġef fih. Beda jnaqqas mill-ħanut ta' xmur, sakemm fi ftit xhur qata' għall-kollox. Beda jkun id-dar magħna u bdet nisimgħu ikellem lill-ommi aktar bil-ħlewwa. Konna ngħixu fil-aks u x-xogħol kien skars. Dik il-ħabta ħafna Maltin kienu qed jitilqu lill-Awstralja u aħna għamilna bħalhom. Bejna l-ftit ċarbitelli li kellna u tlaqna b'tafuqna senduqna. Imma l-preseppju ħad neħmana. Dak kien sar biċċa mill-familja. U f'dak l-ewwel mill tramp li għaddejna fis-sajf Awstraljan, il-preseppju għarmajneħ fl-appartament xkej kentana fi trufijiet ta' Melbourne. Fl-Australja bdejna nintrefgħu. Missieri sab xogħol għall-qalbu u malli faddal ftit flus xtara biċċa art. Imbagħad beħħa u xtara oħra akbar. U fradda ta' salib missieri beda jinnegozja l-artijiet. Il-flus bdew deħlin bil-ħeffa, imma bqajna familja maquda. Bqajna nħobbu l-kumpanija ta' xulxin u missieri kien laxqa tiegħu jgħin il-Maltin li jkunu għadhom kemm jaslu. Kien jagħti bla ma jqis xejn u ħaġa tal-għaġeb aktar ma jagħti aktar in-negozju kien jirrendi. Jien bqajt dejjem bix-xewqa li xi darba meta nikber niġu lura l-impajjiżi. Missieri dan kien jafu u qabel ma mit qalli: Ibni, meta tmur lura Malta, ħumijak il-preseppju u werġa' qatt julu. Issa xogħlu mitmum. Ma dawn il-kelmiet, Ninu qam minn fuq is-sufan. Fetaħ dik il-kaxxa kbira ta' fuq it-tavolina u qdiem itfaċċa l-preseppju ta' tfuliti. L-istess grotta tonda. L-istess irċiset pinġuti filata filata. L-istess pasturi ta' wenzu l-ħajjat. Bqajt iċċassat lejhom bid-dmugħ f'għajnejja. Donni qed nilmaħ wieħed mill-eżist tiegħi mejtin laħa l-ħajja. Ninu poġġa qidu fuq spalti u bleħel li mhux għall-kollox tiegħu pespisli. Żommu ħabib, jalla jġiblek il-għena kollu li ġab lilna. Rigal ċkejkem minn għand Ninu Għattard ta' Patakka. Nispera li ħadtu gost tisimgħu din in-novella żgħira qasira u ħelwa. Neġa' niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa. Grazzi.